Raidījums Krustpunktā.
Labdien, studijā Mārija Ansone. Klāt piekdiena, mēs šodien tiekamies aktuālāko notikumu apskatā, divu nedēļu griezumā, jo pagājušo nedēļu lieldienu brīvdienā žurnālistu diskusija izpalika. Tas nozīmē, ka runāsim gan par ārlietu ministru Krišjāņu Kariņu atkāpšanos, gan nedaudz ielgušo nākamā kandidāta meklēšanu. Kārtējo reizi jārunā par uzņēmumiem, kas nevēlas saraut saites ar Krieviju. Kolēģi no Rebaltika ir apkopojuši lielāko eksportētāju sarakstu uz agresoru valsti. Ir jau arī citas aktualitātes, bet plašāk par tām mēs runāsim stundā pēc vieniem, jo tagad ir laiks brīvajam mikrofonam.
Halo!
Labdien!
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 Es piezvanīju uz radio, ja?
Jā.
Halo!
Lū!
Labdien!
Labdien!
Halo!
Jā, labdien. Radio?
Jā, lūdzu!
Halo!
Jā, jā, ir problēma. Vajag izcinājumu.
Mūsu šīs dienas brīvais mikrofons ir kopā ar Austrum Eiropas politikas pētījuma centra valdes locekli pētnieku Mārci Balodi. Labdien!
Labdien!
Es pieteicu gandrīz tādas iekšpolitiskas aktualitātes, no kurām dažas iziet arī ārpolitikā laukā. Tā ir ārlietu ministra meklēšana un arī saiknes ar Krieviju. Bet kas ārpolitikā būtu tāds pieminēšanas vērts, ko mēs varbūt neesam apsprieduši, ja kaut kas uzreiz iešāvis galvā, jo tā būtu ideja arī varbūt klausītājiem savu komentāru izteikšanā.
Vienmēr, protams, mūsu platumgrādos aktuāls temats ir Krievija un Baltkrievija, viss, kas tur notiek, saprotams, par to runājam daudz un bieži, reizēm varbūt kādiem šķiet arī pārāk bieži, taču mums tā vienmēr būs aktuāla tēma, tāpat arī pēdējā laikā uzmanību pievērš arī Francija sev, šoreiz pat jāsaka labā ziņā, pat kas patīkams pārsteigums un patīkams pārmaiņas no ikdienišķa, un vienmēr, protams, ir ASV iekšpolitika, kas arī, lai arī cik sarežģīta būtu, tomēr uz mums var attiekties arī pat diezgan tiešā veidā.
Nu jā, principā par to varētu runāt arī katru nedēļu, jo tie procesi ir tādi ilgstoši. Mums klausītāji jau zvanā, bet es pateikšu visiem tāruņu numuru, tie ir 67228867225599. WhatsApp ziņas jūs varat sūtīt uz numuru 25660440 un arī rakstīt mums mūsu mājaslapā ēterā skanošajam raidījumam. Es pacaušu klausuli, kas klausītājiem ir sakāms vai komentējams vai vaicājams. Labdien, brīvais mikrofons.
Labdien.
Labdien.
Nu, es par iekšpolitiku. Nu, mani personīgi pārsteidz satversmes tiesas lēmums saistībā ar tām azartspēlēm. Nu, varbūt lēmums, jā, teiksim, es neesmu jurists un nezinu tos visus, teiksim, sīkākos argumentus. Bet tas iemesls, kāpēc, jo lūk, Rīgas doma nesot pietiekoši izvērtējusi. Nu, tas, ka cik gadus jau atpakaļ bija, kā saka, statistika, cik cilvēki, cik ģimenes ir izdurušas, teiksim, to, ka nospēlē azartspēlēs naudu, cik pašnāvības izdarītas. Tas, redziet, vai nu viņi, kā saka, nezinu, tas nu nav arguments, ja viņus tas neinteresē. Toties, laikam bija jāizpēta patiešām, ja viens tur dzīvo Purvciemā, bet azartspēles centrā, un tur viņš nospēlējis, tad nu, to pētīt var ziniet, lai būtu pietiekoši gadiem ilgi. Paldies.
Jā, nu, satvērsmes tiesas lēmumi, nu, var patikt, var nepatikt, bet tomēr gribas ticēt, un es arī ticu, ka tie ir izsvērti, un ja ir pamatojums, tad ir pamatojums, par ko padomāt.
Tieši tā, jā. Lai gan es arī neesmu jurists, noprotams, ka satversmes tiesas iebildums bija par to, kā pašvaldība bija mēģinājusi pamatot šāda lēmuma, lai gan nevienā vietā netiek arī apsrīdās to, ka pašvaldībai ir tiesības ierobežot vietas, kur azartspēļu biznesa drīkst notikt un nedrīkst notikt. Šeit drīzāk jā, tas bija jautājums par to, kā pašvaldība ir pamatojusi vai bija pamatojusi šo lēmumu līdz ar to. Es domāju, šis jautājums noteikti nav aizslēgts, drīzāk jā, šis ir vienkārši pieturas punkts, lai turpmākajam darbam.
Jā, lai viss arī, nu, lai viss tālāk notiek likumīgi atbilstoši satversmē, jo tā vienmēr gribas, lai ir, nu, tā, tie labie tīkamie lēmumi, ka, nu, pieņemsim, kā, nu, pieņemsim, bet, ja tāds stils versīsies pret tiem labajiem, tad jau, protams, būtu sašutums.
Tieši tā, tas ir galvenais satversmes tiesas uzdevums nodrošināt, jā, ka visi lēmumi, kas tiek pieņemti, lai arī cik patīkam vai emocionāli pareizi, arī šķīs, lai tie būtu pieņemti balsoties uz juridiskām normām un tie būtu taisnīgi arī tajā, kā tie tiek piemēroti.
Mums klausītājs zvana. Labdien, brīvais mikrofons.
Halo, labdien!
Labdien!
Es sakaru ar to Amerikas liekulīgo padarīšanu, sakaru ar to, ka Ukraina bombardē tās degvielas, tās ražotnes un tā tālāk. Amerika kā lielvalsts gan varēja pasauli redzot cieši no ceļā scenas. Amerika lielvalsts, viņas pienākums bija pasauli izskaidrot, ka pie vainas ir Krievija par degvielas cenu celšanos, ne jau Ukraina. Un Ukraina ir, visi tie mērķi ir leģitīmi. Visi, kur ražo ieročus, kur remontē ieročus, visi ieskaitot tur, kur ražo NZ pārtiku armijas karavīriem, tas arī leģitīms mērķis izņemot tur, kur ražo zāles un visu to, kas ir paredzēts medicīnai un ievainoto cilvēku glābšanai. Un lai Krievija izjūt to, ka viņi tiks bombardēti no Kaļiņingradas līdz Kuriļu salām, ieskaitot. Un neviena vieta viņiem nebūs droša, lai viņi visā savā teritorijā izjūt, kāpēc valdība ir radījis tādus apstākļus, kāpēc Krievijai tādos apstākļos ir jādzīvo. Kā jūs domājat?
Jautājums ir patiešām vietā sentiments, es domāju arī. Es domāju, tas, kāpēc ASV ieņēma šādu pozīciju, ir drīzāk saistāms ar šo ideālo vētru, kas notiek ar ASV iekšpolitiku, un šis ir vēlēšana gads. Pieaugot naftas cenām, pieaugs gala cena arī patērētājiem, un, saprotams, ASV vēlētāji visu šo te negāciju par to, kāpēc viņiem ir jāmaksā vairāk versijas pret šobrīd esošo prezidentu. Es domāju, ASV līmenī, politiskā līmenī nav nekāda jautājuma par to, vai naftas pārstrādes uzņēmumu un rūpnīcas būtu leģitīmi mērķi. Es domāju, šeit drīzākā galvenā motivācija ir tieši mēģināt izolēt pašu ASV vēlētājus no kādām ekonomiskām izmaiņām, ko viņi attiecīgi varētu mēģināt virzīt politiskā gultnē.
Mums klausītājs Visvaldis raksta, gaudas par mangāna rūdas un alumīnija oksīda tranzītu caur Latviju izskatās, ka ir Krievijas spēcdienestu gudrs plāns, uz kuru uzķērušies vientieši, lai radītu Latvijai zaudējumus un strādājošo neapmierinātību ar valdību, jo Krievijai izdevīgāk ir šīs rūdas saņemt Krievijas Murmanskas, Arhangeļskas, Pēterburgas vai tālo austrumu ostās, kur nebūtu jātērē valūta un saņem kravu, tur nav problēmu. Nu, šādas te, nu, Krievijas spēcdienestu saplānotas akcijas.
Es domāju, mēs reizēm piedēvējam viņiem pārāk daudz ietekmes, pārāk daudz kompetences, varbūt pat pārāk daudz tālredzīgi aprēķina, nekā reizēm tas tur tiešām arī būtu, jo reizēm pat šādas te, varbūt sākotnē, šietemi ekonomiski neizdevīgi plāni tiek īstenot, tāpēc, ka tie tādi bija agrāk, bija iemīta taciņa, bez liekām grūtībām vai kādu citu, varbūt reizēm pat triviālu un praktisku apsvērumu dēļ.
Mums klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Kā jums liekas, vai mums tāda valsts kancelē vispār ir vajadzīga, ja ministram pašam ir jākārto biļetes priekš sevis un delegācijas, kas viņu pavada, un tās, kas tur strādā, vispār aizdomīgi, kāpēc viņas sadarbojās ar tām privātām līdzsabiedrībām, vai viņām pašām tur kāds labums atlēca, vai viņām bija jāizšūpo ministru no krēsla tā sadarbojoties un ar visām šīm līdzsabiedrībām. Varbūt viņām atlēca arī kāds brīvbiļets uz Kanārijas salām, tām skuķītēm, kas tur strādāja. Kā jums liekas?
Nu, man tas pats uzstādījums, vai mums vajadzīga valsts, man jebkurā tādā kontekstā nepatīk šāda frāze, jo valsts mums ir vajadzīga jebkuros apstākļos, bet par to pārējo es sapratu, ka tur bija tā kā nepatika pretradušo situāciju.
Saprotams, jā, situācija ir nepatīkama un noteikti nerada slavu iesaistītajām pusēm, bet es domāju, pārliekt no šīs tēmas pēc iespējams secinājumu par to, vai būt tiešām mums ir nepieciešama savu valsts, tas ir pārsteidzīgi. Saprotu, emocionāla reakcija, bet tas, es domāju, pārsteidzīgi.
Klausītājs Juris raksta, tagad redzams, ka vēstures rats pagriežas tomēr pret Krieviju. Krievija karu zaudēs, neatkarīgi no tā, vai Trumps Amerikā uzvarēs vai neuzvarēs. Ķīna arī pēkšņi nostājusies pret to karu. Ķīna.
Gluži nostājusies pret karu, Ķīna nav. Domājams, ka Ķīna turpinās arī tālāk sēdēt uz diviem krāsliem, bet taču vienlaiks mēģinās slēptos veidos Krievijai. Ja ne tiešā veidā līdzēt, tad katrā gadījumā būtiski arī netraucēt. piemēram, arī runājam par tām pašām munīcijas piegādēm no Ziemeļkorejas, tās noteikti notiek ar Ķīnas kaut vai klusējoši, taču piekrišanu. Bet gal galā Ķīna tomēr rēķinās, ka šis ir Ķīnas gadsimts, un Ķīna sevi tomēr redz kā galveno konkurentu, galveno izaicinātāju pasaules kārtībai, kur Krievija ir vairāk sekundārs spēlētājs, kur var novērst uzmanību atsevišķos reģionos, taču Ķīna tomēr arī sevi redz kā galveno spēlētāju šādā te spēlē.
Mums klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien, Gunārs no Rīgas. 4 gadus Levits kopā ar Kariņu darbojās valstī. Nu, 4 gadu laikā robeža nav iznākusi. Man ir priešlikums abiem, saglabājot šlipses, izdalīt cimdus un zābaks un celtnieku komandu. Un tālāk, kamēr žogs nav uzbūvēt, uz Briceli vai kaut kur citur nelaist. Paturēt kā ķīlnieks. Paldies!
Jā, nu ko tur piebilst?
Ideja katrā gadījumā interesanta, no tā varbūt var pasmelties, jā, iespējas kā nodarbināt cilvēku pasaulē.
Jā, klausītājs Aleksandrs raksta par Havanas sindromu, jeb tā saucamo akustisko ieroci. Latviešu un igauņu zemnieki zināja jau 16. 17. Gadsimtā vēl tad, kad viņi nemaz nebija nekā dzirdējuši par tādas Havanas eksistenci kaut kurais 10 okeāniem un neprata daļu vārdu sindroms. Par to lieliski aprakstīts, piemēram, latviešu literatūra. Un smiekli nāk klausoties tagad izglītoto un pārgudros priedalētāja pārsteigumu pilnos komentārus un pat neticību dažādos medijos. Lasiet Jāni Mauliņu. Aleksandrs varēja piemērus minēt, kur ir aprakstīts šāds akustiskais ierocis? Jā. Un ko viņš ar to domāja? Vai tā bija brigadera svējmāca svilpīte domāta?
Varbūt,
vai?
Jā, varbūt tas ir domāts augstsvējuši mājas pakšos, kas ūģina. Es kādā gadījumā esmu ieinteresēts šobrīd, jā, par to, ko latvieši agrāk zināja par to.
Jā. Labi, klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Labdien!
Sveiki, esat ēterā, jā.
Es atceros, ka Dombrovskis pārņēma valdību no Kalvīša, ja? Dombrovskis pateica, ka kase tukša, valsts kase tukša no miljardiem, kā var būt tukša kase? Un pēkšņi paziņo Angli, Šveicas bankā kaut kādi noguldītāji, kad 10 Latvijas piederīgie. Ko viņi tur ir noguldījuši? Algu viņi veda uz Šveicas banku. To banku parādīja arī televīzijā. Jūs painteresēties, kas te pa noguldītājiem tur? Un mūsu labi...
Jā, es nezinu, vai mums tā sniegšo informāciju, varbūt jau sniegs, bet...
Mēs varam cerēt, jā, ka kādu dienu noslēpumu plīvurs pavērsies, taču šobrīd taisnību nezinu.
Mums klausītājs viesturs atbild visvaldim. Gribu pateikt, lai viņš paņem globus rokās un paskatās, kur ir Rīgas osta un kur ir Kamčatka otrā pasaules malā. Nē, globus rokā diezgan komentās daudz vietā, cilvēki jau vecētu, domāju, paņemt. Nu, klausītājs vana. Labdien, brīvais mikrofons. Klausītājs, es dzirdu soļus, devās prom kaut kur. Labi, celšu citu klausuli. Brīvais mikrofons, labdien.
Labdien.
Esat ēterā?
Nu, tagad žurnālisti ir priecīgi, ka noņem Kariņu un pensionāri dabūju savu, tā, un tagad nav ko likt vietā. Tādi labi ministri bija projām, tagad prezidents un mūsu Kariņš, un tagad dabūju nostāvu, vairs nav ko likt vietā. Patskaties, pat tagad liks, nav jau ko. Labāk vairs cilvēks novad pensionāru un žurnālistu, un tagad mums nav ko vairs likt valdībā klāt. Paldies!
Mums ir cits klausītājs savukārt prasa komentāru par kandidāti, kas izskanēja Zandu Kalniņu Lukaševicu ārlietu ministra amatā, vai diplomāti nepametīs dienestu laikā, kad blakus ir karš. Vakar Latvijas televīzijā vēl citi kandidāti izskanēja, bet tieslietu ministra pašreizējā. Bet kopumā ir interesanti, ka nevar atrast īsti vietā.
Jā, tas ir ļoti interesants fenomens, ņemot vērā to, ka jaunās vienotības rindās bija Edgars Inkevišs kā galvenais Latvijas ārpolitikas pārzinātājs un eksperts, un savukārt acīm redzam tādu īstu otrā numura, vismaz pagaidām otro numuru nav izdevies atrast, tad šoreiz arī jāsaka, ka šobrīd ārlietu ministra krēslā atrasties tāpat būtu grūti, jo nepieciešams pirmkārt burtiski ielikt braucošā vagonā, un tajā pašā laikā, es saprotams, prezidents arī ir aktīvs politiski, un līdz ar to nu, ministra arī ir teiksim, ļoti liela atbildība tiek prasīta.
Bet Kariņš kā nu, starptautisks spēlētājs, es domāju, ārzem medijos un visur, kur nu, bija vairāk jūtams, tā, ka bija premjera amatā, nevis tagad. Tagad viņš ir ļoti maz par viņu ir dzirdams.
Tas ties, daļai tas varbūt pat skaidrojams ar to, ka nu, jau iepriekšējais ārlietu ministrs Rinkēvičs, viņš bija salīdzinoši aktīvāks, viņš arī teiksim, vairāk darba lietās ceļoja apkārt, līdz ar to viņš bija pamanāmāks, taču kopumā tendencē identificēt pareizi, jā, ka Kariņš kopumā bija salīdzinoši maz manāms savā ārlietu amatā.
Jā, kāpēc, bet... Nu, jā, tas droši vien viņam pašam ir jāprasa.
Jā, es domāju, šajā kāslā viņam būtu jāsaistīt.
Jā. Klausītājs zvana brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Halo!
Jā, esat ēterā.
Jūtams ģenerāla prokuroram, vai drīkst?
Jā, bija ļoti slikta skaņa, un arī ģenerāla prokurora šeit nav. Tā kā,
jā, diemžēl, mēs esam ģenerāla prokurors.
Jā, labi, brīvais mikrofons. Halo, esat ēterā, sveiki!
Šito te tikko dzirdēju, kad nu, amerikāns saka, ka cenas celsies, ja bombardēs Krievijas tās naftas bāzes, ja? Nu, bet tas ir ļoti skaidrs, saprotams, mājiens, ja? Ka nebūs amerikāniem, kur no Krieva pirkt, jo tas notiek visu laiku, un ne tikai Krieva spērt naftu iekšā pakluso, un amerikāniem tad būs jāceļ cenas augšā pie mums, ja? Un tāda Latvija iekpauš šito karu un visu kaut parūjināt mājas pakšos, tad neviens neņem galvā. Amerikāns, ko teiks, tas arī būs, un viņš atbalsta karu Ukrainā.
Bet tā to var interpretēt?
Gluži interpretēt to tā nevarētu. ASV šobrīd ir viens no galvenajiem atbalstītājiem Ukrainai, Ukrainas paša cīņā par izdzīvošanu, pat vistiešākajā fiziskajā nozīmē.
Jā, labi, ceļam klausuli, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien!
Esat ēterā, sveiki!
Ja apsaukašana par nacistu, fašistu, ķēdites noraušana no kakla, draudēšana nogalināt latvieti tikai par to, ka viņa savā zemē, savā valstī runā latviešu valodā, nav naida noziegums, tad kas tad tas ir, es gribētu zināt.
Atkal jāsacina, diemžēl es neesmu ģenerāla prokurors, es nepārzinu par to nians, par to, kā piemēro krimināla likuma šādās gadījumos, taču kopumā, es domāju, jautājums ir vērtīgs katrā gadījumā. Uz to noteikti būtu vērts iegūt zinātāju atbildi.
Mikus raksta, vai mēs nepārspīlējam ar to visu rusofobiju, kā tagad būs ar Maskavas forštati, tad tagad jāizliec arī astronautu dziesmu, kur tā pieminēta, un kā tik mēs beigās paši nedabojam riktīgi pa zobiem no Krievijas sakarā ar Maskavas namu un tam līdzīgām lietām?
Pirmkārt, es domāju, tā ideja pašā jautājuma ietvērtā nebūtu nav peļama, jo reizēm, es domāju, ir vērojams tas, ka varbūt pat balsoties uz emocijām vai kāda emocionāla atbilde, cilvēku reizēm pārceņš labu gribēdam, taču tik un tā pārceņšas. Bet saprotams, ka šī ir arī lieliski izdevība arī pašiem, zinām, mērā pārvērtēt gan savu vēsturi, gan arī atrisināt jautājumus, kas varbūt ilgstoši bija tāda vai citāda iemesla dēļ atstāt novērtā. Par to, vai Krievija mūs kaut kā var atbildēt. Krievija noteikti var vēlēties atbildēt, taču instrumentu, kā to izdarīt, Krievijai ir ārkārtīgi maz. Piemēram, uz to pašu jautājumā par Maskavas namu, domājams, Krievija varētu mēģināt vai gribētu noteikti kaut kā ietekmēt Latvijai piederošos īpašumus Krievijā, taču jautājums, cik daudz tāda ir, kur tāda atrodas un cik lielā mērā to ietekmēšana attiektos uz mums.
Tā, klausītājs zvanā. Labdien, brīvais mikrofons.
Jā, labdien, es gribētu teikt, ka mums tagad Latvijā top divi pamatīgi žogi. Viens tagad pie Krievijas robežas, to mēs saprotam, bet otrs žogs būs visai Pārdaugavai pa vidu starp Īmantu un Zolitūdu un tad nu, sakarā ar to vilcienu maģistrāli vai ne, un to Torņkalnu pa pusei nojaukst. Nu, bet vai tad tiešām nevar vienkārši palaist jaunu skaistu trolejbusu vai tramvaju? Un ko tad lidosti jau, kā zināms, tā slavanā viņai jau gandrīz katru gadu kaut kas ir jāpiemaksā no valdības, no Latvijas valsts budžeta un kādu palīdzību?
Šāda infrastruktūras projekta plānošana gluži nav mana specialitāte, taču, es domāju, jautājums fundamentāli vietā vispār par to, kāds ir satiksmes savienojums ar lidostu, jo šobrīd vienīgais sabiedriskais transports ir viens vienīgs autobus, uz kuru turklāt arī nedrīkst rakstīt, ka tā ir lidosta angļu valodā. Tāpēc tādā ziņā jautājums, domāju, vietā, bet saprotams, jā, ka visa Rail Baltic projekta īstenošana Rīgu var pārvērst tiešām līdz nepazīšanai, un es domāju, tā vēl būs, diemžēl, būs gan daudz zemūdens akmeņu.
Jā, bet par tiem akustiskajiem ieročiem Jānis raksta, Beverīns Dziedonī ir aprakstīts akustiskais ierocis, kad koklēja vecais un igauņiem vāles iz rokām šļuka. Bet dažādi instrumenti ar brīnumainu iedarbību, nepaskaidrojot tieši kā viņi strādā tehniski, protams, ir gan folklorā, gan literatūrā.
Taisnība.
Jā, bet Aleksandrs paskaidroja un teikt, es sapratu, par ko viņš domāja. Jānis Mauliņš, romāns Pēdas. Tur bija, jā, tur bija vilkacis, kurš aicināja vilkus ar tādas svilpītas palīdzību, kur ar ultraskaņu darbojās, cik varēja saprast. Mm-hmm. Jā, nu tādi ieroči jau ir, man liekas, arī suņu apsaukšanai mūsdienās.
Jā, suņu svilpi, jā.
Jā, bet es domāju, ka šis Havanas sindroma ierocis nav tik vienkārši kā šajā
pirmkārt,
gadījumā.
Pirmkārt, tik vienkārši, otrkārt, seks ir krietni dramatiskāks. Tas ne tikai apsauc cilvēks vai aicina cilvēks pie sevis, tas spriežot pēc tā, kas tika publicēts, tas pasrādē, teiksim, ilgtermiņa sākas.
Tieši tā. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons. Labdien!
Labdien! Ivars traucē jautājumu studijas viesim. Nesen raķeti ielidoja Polijā un nezināja, kas tā par raķeti. Jautājums lūdzu, vai raķeti, kas ielidos Latvijas teritorijā no Krievijas, arī tiks domāts, kas tā par raķeti un ko viņi paliksies. Paldies!
Jautājums ir vietā, jo šādā situācijā vienmēr ir jautājums, lai gan, teiksim, pieņemot hipotētisku scenāriju, ka Latvijas teritorijā, kas tāds notiktu, saprotams, nav jautājumu par to, no kurienes šī raķeta ir nākusi. Savukārt Polijā vēl, teiksim, ir šāds papildus jautājums, kas ir jārisina, vai tā nav no Ukrainas teritorijas, piemēram, vai nomaldījusies, vai kļūdēni izšaut raķeta. Taču galā tas viss tomēr atduras arī pret politisku apņēmību un gatavību spērt kādus atbildes soļus, un kāda atbildes soļa šādās situācijās ir arī adekvāti. Tiem nav obligāti jābūt simetriskiem, tā nav obligāti jābūt, teiksim, invāzijai, piemēram, Krievijas starptautiskās atzītajās robežās. Atbildes reakcija var būt arī tāda, par kuru varbūt pat publiski plašāk neizskan, taču kas Krievijā acīm redzam liek manīt, ka šādas te kļūdas netiek pieciestas.
Mums klausītāja vaicā, kāds jūs viedoklis, ka Bauskā vēl joprojām ir pionieri iela? Es te ātri iegūglēju, un pionieri ielas bija vēl citās Latvijas apdzīvotās vietās, bet pionieris, nu, tas jau ir vārds, kas ir, tā kā padomjas savienības laikos sabojāts, var teikt, jo taču Amerikas pionieri pirmatklājēji, tas pionieris, ir tā pamata nozīme.
Jā, vārds pionieris, jā, kā pirmatklājējs vai pirmgājējs vai kā citādi. Tāpēc es domāju, šis varbūt nav gluži tas attiecināmais gadījums. Jā, šeit drīzāk pēdiņās jāsaka paldies PSRS, jā, ka sabojāja pilnībā normāli izmantojumu vārdu.
Lai gan iespējams, ka šīs ielas tur ir jāpēt plašāk ir ieguvušas dēļ padomi pionieru organizācijas.
Lai pie ielas neatradās, jā, kāda organizācija.
Un kurā gadā saņēma šo nosaukumu. Protams. Klausītājs zvana, brīvais mikrofons, labdien! Klusums pilnīgs.
Halo!
Vai dieniņās? Es tieši tajā brīdī, kad es slēdzu laukā, atskanēju halo, man ir jāatvainojās. Jo klusums bija pārāk ilgs. Tā klausītāja Indra saka, Jansone, jūs nu gan esat nezinīti par ultraskaņas ieroci, pasaku stāstīja jūsu kolēģi pirms pāris dienām, krievi ar šo ieroci, pataisot amerikāņus par invalīdiem, tiešām sasmējos klausoties to pasaku. Klausītāja šķiet netic šim te atklājumam, ka ir šāds ierocis. Par to gan teikt ļoti nopietni runā, bet klausītāji droši vien, ka tas arī nav arguments.
Es baidos, jā, ka tas nebūs pārliecinošs apsvērums, kā arī tas, ka lielākā daļa vismaz industriāli attīstīto valstu bruņoto spēku vai zinātnieki agrāk vēl ir nonākuši pēc tam eksperimentējot ar to, kā ir iespējams izmantot dažādu veidu starojumus un viļņus, lai ietekmētu cilvēkus.
Klausītājs zvana, labdien, brīvais mikrofons.
Ziniet, man tāds jautājums, piemēram, tas, kas naida cēlājas pret Kariņa Zumu, 660 miljoniem iztēriņu, viņš nav nu, uzrādījis pareizu Zumu. Taču arī viņam vajadzēja noņemt to starpību, ko maksātu braucot ar valsts lidmašīnu un to reklamēt starpību, nevis ar vārtsakot to 660 miljonus. Tā ka viņam pašam varbūt Kariņš varētu sniegt sūdzību pret viņu, lai viņš pa nepareizu Zumas ziņošanu. Paldies jums!
Nu, šis stāsts jau ir tā, ka tas, protams, ir ļoti interesants arī konkurentiem politiskajiem, jo vēlēšanas nāk, protams, ka arī žurnālistiem, kuri grib atklāt, kas ir īsti noticis, un tāpēc, nu, tas, kā par to stāsts ir tik, nu, tur var runāt un runāt, un tāpēc...
Jā, es domāju visai, visam šim kāzusam ir tik daudz dažādu elementu, kurus var apskatīt dažādi, daudz dažādu virzienu, kā tam pieiet, kaut vai vērojot, vai citās valstīs pasauli līdzīgi prakses sākot ar to, tāpēc, jā, apskatīt to var ļoti daudz dažādos veidos noteikti.
Jā, klausītāji oponē, tāpat, kur rakstīja iepriekš, viņi saprot, ka tāds ierocis var būt, bet ka tas iedarbojas tieši uz amerikāņiem, nevis citiem cilvēkiem ir smieklīgi. Nu, man neviens jau nesaka, ka iedarbojas tikai uz amerikāņiem. Tas, protams, izklausās jau pēc tiem kaujas sodiem, par kuriem stāstīja, kas tieši uz krieviem iedarbojas. Bet runa jau ir par to, pret ko vērš ieroci, uz to arī iedarbojas.
Es tieši gribēju norādīt, jā, ka no tā ir cietušis, man, cik mums zināms, tikai amerikāņi, tāpēc, ka tikai pret amerikāņiem tas ir ticis vērsts.
Klausītājs zvanā, labdien, brīvais mikrofons.
Labdien, es pa tiem jaunajiem ielu nosaukumiem. Gogolis. Un kāda gan Emīlijai Benjamiņai būtu sakars ar Gogoļa ielu? Nu, ja nu to ielu vajadzēja nomainīt ar visu Gogolu un viņu mirušajām dvēselēm, un, protams, izrādot vislielāko cieņu Alfredam Kalniņam, tad kādēļ gan Emīlijas Benjamiņas iela nevarētu būt tā iela, kas atrodas blakām, ko visi rīdzinieki pazīst kā Benjamiņu namu?
Nu, var jau būt, bet tad sanāktu vēl lielākas tās ielu nosaukuma mainīšanas, un nevienmēr ielu nosaukumus piešķira pamatojoties to, kur ir dzīvojis.
Tieši tā. Es domāju, jā, šeit tas viens no apsvērumiem bija, ka tas ir acīm redzam, teiksim, Benjamiņas gadījumā neapšaubāmi ar Latviju saistīt personu, līdz ar to tādā ziņā vārdu izmantošana ir droša, bet acīm redzam, jā, šeit, lai mainītu. Lai varētu, teiksim, viņas vārdā nosaukt ielu pie viņa piederējušā nama, tas nozīmētu, būtu jāpārsauc vai nu Baronu ielu, vai atkal, nu, prāt, ir izkrīts, kā saucieši mazo ielu.
Aleksandrs raksta par to pieminēšanu, ka runa bija par ideju un nevis par to, ka tāds ierocis jau bija izgudrots. Mēs jau sapratām, man ļoti patika arī Aleksandra pieminēšana, ka, nu, ka tādas lietas ir aprakstītas. Tas bija feini un interesanti. Paldies viņam. Un atgādināja arī par lielisko Mauliņu grāmatu Pēdas, kur ir brīnišķīgi aizraujoši un iesaka visiem izlasīt. Klausītājs Jānis raksta, mūsu medijos ir ļoti prorietumnieciski noskaņa un naratīvs, bet cik esmu runājis ar cilvēkiem, ir jūtam pavisam cita noskaņa, daudziem nepatīk esošā sistēma un izmaiņas, un daudz ir pat prokrieviski noskaņoti, vai ir veikta kādu parasto cilvēku aptauju par tēmu. Nu, aptaujas jau tiek veikts.
Aptaujas jau tiek veikts daudz un regulāri, un pat, teiksim, cilvēki, kuriem ir kaut kādi iebildumi pret vienkārši sakot pastāvošo iekārtu režīmu vai kā citādi, tam vienmēr ir jāuzdod nākamais jautājums, kādi tieši ir šie iebildumi, jo iebildumi var būt pat šietam vistriviālākie, un tas obligāti nenozīmē, ka cilvēki būtu pret Latvijas valsts noskaņot vai orientēt Krievijas virzienā.
Tieši tā, un arī ir ļoti daudz, kas atkarīgs no tā, kādā burbulī cilvēks dzīvo, jo bieži vien šķiet, ka man apkārt visi kaut ko vienu saka, un ka tā domā visa Latvija, bet tā nemaz nav. Tas arī bieži vien sociālajos tīklos ir manāms. Bet mums brīvā mikrofona laiks arī ir beidzies. Es saku Mārcim Balodim, paldies. No Austrumeiropas politikas pētījuma centra. Nu, tagad būs ziņas, un pēc tam jau kopā ar žurnālistiem spriedīsim par divu nedēļu aktualitātēm.